Ola, moi boa noite. Hoxe é 8 de outubro, estamos xa de cheo no outono e esta é a emisión de 852 de Tempo de Jazz. Un programa nas noites con música e palabras ao redor deste xénero. Emisión 852 que insiste na historia antolóxica do jazz que estamos construindo. Hoxe o seu capítulo 21 e o quinto dedicado aos solistas do middle jazz, aquela prolongación despois das décadas en que foi a vanguarda das formas do jazz clásico. Tempo de Jazz é unha producción de Radio Redondela. En particular é unha producción de Lorena Otero que, bueno, xestiona este programa, organízao, rexístrao sonoramente e pono o voso dispor na rede durante 15 semanas. Aquí en Radio Redondela. Redondela e eu estamos neste momento. Eu son Luis Cuntín. Temos a honra de que Tempo de Jazz partillámolo con Radio Tui, que ademais o estrea en directo todos os martes, despois vai aquí en Radio Redondela e logo no resto das emisoras de Radio Fusión. A todas e todos os que por unha ou outra desas canles nos escoitades, pois un saúdo cordial. E que saibades que estas emisoras todas fan as súas correspondentes reemisións en sábado e domingo e que o programa na web de Radio Redondela pois está, como vos dicía, o voso dispor 15 semanas máis. Bueno, pois nada, imos recrearnos uns instantes máis na nosa sintonía e co voso acordo, ca vosa complicidade, comezaremos a abordar esta noite unha vez máis este Tempo de Jazz. Si o middle jazz é a prolongación estilística das formas da era do jazz clásico ou era do swing que correría máis ou menos entre 1930 e 1945 como corrente principal e como vanguarda antes de que viñera o bebop a trastocalo todo, pois o middle jazz é, por tanto, unha corrente encabalgada por riba da vanguarda que supoñía o bebop e as súas derivacións principais. O cool jazz, fundamentalmente, pero non exclusivamente na costa oeste dos Estados Unidos, e o hard bop, fundamentalmente, pero non exclusivamente na costa leste. Escolas caracterizadas respectivamente por unha primacía dos músicos brancos e negros e por estéticas contrapostas recollendo o legado do bebop. Como escola continuista coa tradición clásica, pois o middle jazz recolleu artistas que foran grandes xa nas orixes mesmo e, sobre todo, pois no período original do jazz clásico, nos 30-40. A eles dedicamos varios programas. E nos dous últimos detivémonos nunha serie, digamos, de estilistas que entran ou que se manifestan e destacan no middle jazz da man de dúas orquestras fundamentais na conservación dese legado clásico, que son a de Count Basie e a de Duke Ellington. Ellington cunha música persoalísima, pouco fora de modas, Basie na tradición do swing, pero incorporando algúns elementos do bebop. E aí pois fixemos un repaso do que chamamos as novidades absolutas, xunto, por tanto, con aqueles músicos que continuaban a súa carreira desde o período do jazz clásico. En semanas anteriores escoitamos a Henry Cooker, Gruber Mitchell, Bill Hughes como representantes pois deses novos músicos incorporados ao middle pola vía da orquestra de Basie. Con posterioridade atendimos as novidades que viñeron da man de Ellington: George Buster Cooper, Chuck Connors e basicamente pois ata aí chegamos. Pero nos quedan dous artistas dos que debemos falar para completar a nómina ellingtoniana. Bueno, tamén John Sanders e como epígono de Juan Tizol. E, desde logo, se nos esquecía xa, Quentin Butler Jackson. Bueno, isto polo que respecta a Ellington, a excepción de dous músicos máis cos que comezamos o noso programa doxe. Art Barron, que se chama, que aínda vive Arthur John Barron, que un músico que ten agora pois 69 anos, o sea, é novo, e que toca tamén unha serie de instrumentos de carácter folclórico e a frauta 12 baixa, así como a tuba. Barron é un alumno do Colexio Berklee de Music que se xuntou con Ellington en 1973, cando tiña 23 anos. En 1973 transcorría o último ano en que Duke Ellington lideraba a súa banda, porque morreu no 74. Ten a honra Art Barron, de ser o último trombonista o que Ellington fichou. Cronolóxicamente é o último trombonista que foi da súa elección. Incorporouse perfectamente no estilo de Ellington, dando continuidade, aínda que con personalidade propia, á escola de trombón de inflexión vocal, apoiado nun uso pródigo da sordina vibrante de caucho, da sordina guaguá da Plunger Smooth, na tradición de Tricky Sumnanton, tradición que continuara na orquestra de Ellington Quentin Butler Jackson. De feito, a morte de Ellington pasa a dirixir a súa orquestra o seu fillo, Mercer, e Barron seguirá con él un tempo, e despois mesmo liderou un grupo de Duke Men formado por ex-integrantes da banda de Ellington. É un músico importante de estudio que ten traballado con Buddy Rich, con Bruce Springsteen, con Lou Reed, con Steve Wonder, con James Taylor, con Illinois Jacket, con Mel Tormé, e, en fin, con outros artistas do soul, como Fontella Bass ou Sam Rivers, e con outros tamén do jazz. Joey DeFrancesco, Bobby Watson, Ciro Baptista e outros. Barron vive na actualidade en Nova York e na maior parte da súa vida gastou barba. Xa vos decía outro día que Ellington tomaba o pelo, era, claro, era un crío, a diferencia pois era de 50 ou 60, vamos, 50 e tantos anos de diferencia. Ellington sempre decía que tuviera cuidado nos solos, que se lle iba a enganchar aquela barba un tanto hippie na vara, e parece ser que en algunha grabación así aconteceu. Barron está particularmente especioso e sabroso nun disco que non ten mala prensa, pero non a ten boa e de vera tela, porque se chama Continuum. É un disco grabado inmediatamente, nos meses inmediatamente posteriores a que fine Duke Ellington, e ainda é posible escuitar nel algúns históricos da banda como Cutie Williams ou como Harry Carney. Hai unha sucesión, morre Ellington e enseguida morre Paul Gonsalves, pronto morrerá Carney, pero todos estes músicos xunto con outros están en Continuum, que está magníficamente grabado por Fantasy e que recolle arranxos orixinais da banda. Así que inda que Ellington non está, se non o din, pois como que casi non se nota. Bueno, deste disco de Continuum, que foi ocasión para que brillara naquela evocación do fundador e patriarca da banda, pois o seu estilo, o noso amigo Art Barron lúcese nun par de temas. Imos escuitar o primeiro. O primeiro é unha composición non de Duke Ellington, sino do seu fillo, de Mercer Kennedy Ellington, que comezara a compor cando, por razón dunha folga que afectaba os dereitos editoriais das cancións, Ellington tivo nos anos 40 que renovar o repertorio. E isto dou ocasión a que Mercer, pois, de alguma maneira se estrease como compositor. E daquela época é Blue Search, que está dedicada ao baritonista Serge Chaloff, e Blue Search foi grabado para Fantasy como parte deste álbum Continuum en Nova York o 17 de xullo de 1974 por unha orquestra que ainda se chamaba Duke Ellington and His Orchestra under the direction of Mercer Ellington. Barry Lee Hall, Cutie Williams, James Buddy Bolden e Money Johnson son os trompetistas. Art Barron, como solista, acompañado de Chuck Connors no baixo, a quen coñecemos, e de Vince Prudente, de quen falaremos, conforman a sección de trombones. Harold Miner está no alto, James Spaulding no alto, Maurice Simon no tenor, Harold Ashby no tenor e Harry Carney, o único sobreviviente da sección lendaria de saxos de Ellington, no barítono. Eles son os saxofonistas. Lloyd Myers impersona a Ellington no piano. O gran Larry Ridley está no contrabaixo e Rookie White na batería. De Mercer Ellington non é só a composición, son os arranxos e a dirección. E veredes neste magnífico Blue Search de algo máis de 5 minutos como estilo de Barón, pois é ese estilo de Tricky Sam Nanton ou de Quentin Butter Jackson, pero refinado, no fondo máis moderno, con menos vibrato, pero coa mesma intensidade expresiva no uso da sordina. Ele é Art Barón e esta é a orquestra de Duke Ellington baixo a dirección de Mercer Ellington. de outra sesión de grabación desta, para este álbum, esta non en Nova York, sino en Chicago, en Illinois, o día 6 ou 7, non sabemos con certeza, de xaneiro do ano seguinte, de 1975, con algúns cambios na formación, esta Duke Ellington Orchestra, Under the Direction of Mercer Ellington, grabou outro arranxo clásico, que era un arranxo, parece ser ex aequo, do propio Edward Kennedy Duke Ellington, de Billy Strayhorn e de Mercer Ellington, quen agora dirixe a orquestra. O tema chamase, a composición de Duke Ellington, e chamase Coco, e a formación, en concreto, son Barry Lee Hall, Calvin Ladner, Cutie Williams, James Bolden e Money Johnson nas trompetas. A sección de trombóns é idéntica. Art Barron, Vince Prudente e Chuck Connors no baixo. Harold Miner, Maurice Simon, Anatol Gerasimov e Harold Ashby están nos... Harold Miner e Maurice Simon nos altos, Anatol Gerasimov e Harold Ashby xunto con Ricky Ford nos tenores e un músico fantástico, Joe Temperley, no barítono, reemplaza o xa naquel momento malogrado Harry Carney. Un neto de Ellington, Edward Ellington II, está na guitarra eléctrica, Lloyd Myers no piano, J.J. Wiggins no contrabaixo e Freddie Watts na batería. E escuitamos esta última evocación por hoxe da música ellingtoniana neste Coco na voz do trombón de Art Barron. Ainda que o último ellingtoniano é Vince Prudente, este que está aquí prudentemente e discretamente, pois non eses outros dous temas. Músico de Pensilvania, onde naceu en 1937, e ademais pianista, arranxador, compositor, profesor de música, E ademais de con Ellington, tivo unha traxectoria importante con Buddy Herman e tamén con Lionel Hampton. Uniuse, máis ou menos no tempo que Art Barron, a banda de Duke Ellington e participou nas presentacións e grabacións máis importantes dos concertos sacros. Continuou bastante tempo con Mercer Ellington na orquesta que lle daba continuidade a de seu pai e participa, digamos, reiteradamente pois nas homenaxes, evocacións, seminarios, estudios, etc. sobre a música de Ellington. Prudente, que non foi o último trombonista, esa honra cábelle a Art Barron, entrou poucos meses antes na orquestra e, inda que é un músico fantástico e debe ser citado, pois normalmente non tomou espacio nela como solista. E así quedan repasados do middle jazz todos aqueles músicos importantes que ou ben lle deron continuidade ao jazz clásico porque empezaran a súa carreira nel, ou ben da man de Basie ou de Ellington se incorporaron digamos, de maneira destacada a esta música. E inda así, para completar este longo subciclo, vamos no programa quinto de trombonistas do Middle, faltanos dúas figuras. Dous músicos, vamos a decir así, que son novidade absoluta e que ademais non acuñaron o seu estilo no ronsel dos estilistas anteriores de ningunha destas dúas bandas lendarias. Inda que estuveron vinculados con ela, curiosamente, un coa de Basie e outro coa de Ellington, pero cun estilo original propio e, en xeral, foron músicos freelance. Trátase de Al Grey e de Benny Green. Al Grey faleceu no ano 2000, Benny Green bastante antes, nos 70 ou 80. Son músicos un tanto desconcertantes porque vamos velos con moita frecuencia en contextos de bebop, xa non de hard bop, como vimos insistindo en que acontece con moitos dos estilistas do middle. Non, non, vamos velos incluso en contextos de bebop puro e duro ou en contextos desa índole. E son músicos que aparentemente, si un non ten un pouco de coñecemento, poden camuflarse facilmente como solistas do bop, pero non é así, porque o seu xeito de improvisar é por adorno e paráfrases do tema melódico e, por tanto, improvisación temática, e non é improvisación lineal sobre os acordes. E isto, sobre todo, a Benny Green nótaselle porque a veces, precisamente, tendo un sonido precioso, unha axilidade extraordinaria, pois os seus desenvolvementos melódicos son curtos, son de certa pobreza. Pero imos comezar con Al Grey. Al Grey era un señor maior xa cando lle chegou a fama, porque fixadevos como saltamos atrás. Naceu o 6 de xuño de 1925. Moita xente recordou porque estuvo asociado, pero de maneira discontinua, co orquestra de Count Basie. Inda que no seu estilo algo debe a Dickie Wells e a Vic Dickenson como solistas desa orquestra, e pois realmente as súas referencias foron Tricky Sam Nanton, porque gustaba moito a Al Grey de usar a sordina guagua. De feito, escribiu un libro que se chama Plunger Technics, e a súa marca de fábrica, en isto coincidía con Vic Dickenson, era un certo sentido irónico do humor. Uso moi recurrente desa sordina, como vos dicía, e unha certa tendencia ao rexistro alto que, desde o meu punto de vista, os trombonistas da, un pouco diríamos, da escola Basie, tenden a un son de embocadura moi, moi apretada, como moi cinguido, que dá esa certa sensación de afogo que ao final resulta como moi negra, un sonido como moi jazzístico, moi negro na formación de sonido. Grey é máis solto, máis lixeiro, máis aberto e ten un timbre máis metálico. Bueno, por que un home de 25 anos chega tarde? Porque este tivo que estar na armada durante toda a guerra e ali ademais foi onde aprendeu música e a tocar o trombón. É dicir, o sea que entrou na música xa maior, non foi un neno prodixio. Pero tal foi a súa habilidade que en canto quedou licenciado xuntouse coa banda de Benny Carter e despois ca de Duke Ellington. Reclamou no Dizzy Gillespie, fixados, aí temos a un músico de middle, un músico que non é un bopper, que realmente non sabe ou non quere improvisar sobre acordes, e tocando coa banda de Gillespie, bueno, era 1956, Gillespie xa facía un bebop moi evolucionado. Fichao no 57 Basie para unha xira europea e despois volve a estar con Basie en algúns discos con cantantes. Dirixiu os seus propios combos, traballou con músicos tan de vanguarda como Herbie Hancock, tan da corrente principal como Quincy Jones ou tan na fronteira do soul como Ray Charles. Na película de Spielberg, A cor púrpura, os solos de trombón que se escuitan son de Al Gray. Inspirado por Trummy Young, desenvolveu este estilo que vos digo un tanto salvaxe, forte, duro, un son cheo, consistente en frases moi cortas, cunha síncopa interna moi precisa e fai casi resulta máis doce coa sordina que sin ela. E é célebre neste sentido a relación de diálogo, eso está moi na tradición negra de antífona, que establece cos outros solistas, especialmente cando se trata da voz humana. Bueno, imos seguir entón o máis importante da súa carreira. Este home se consagra cando, en 1957, se une cunha orquestra de bebop como era a Dizzy Gillespie and His Orchestra. E con eles participa nun álbum importante que deberá estar en toda a colección, Dizzy Gillespie at Newport. Grabouse durante o Festival de Jazz de Newport, en Rhode Island, o 6 de xullo de 1957. Grabouno en vivo Cliff e trátase, neste caso, da composición Cool Breeze, algo así como néboa fría, néboa fresca, do propio Gillespie e de Zaz Dameron, ao que lle puxera a letra algún tempo despois, Billy Eckstein. Son 10 minutos que comenzan cun impresionante solo, precisamente, do noso amigo Al Gray. Podemos tamén escuitar, bueno, músicos moi importantes. Talib Dawood, Lee Morgan, Ermit Perry, Cal Warwick e Dizzy Gillespie, que solea neste tema, son os trompetistas. Chuck Connors, sí, aquel que escoitábamos na orquestra de Ellington. Al Gray e Melba Liston, a quen dedicamos un programa hai anos e agora nesta serie outro, dentro das estilistas do hard bop, son a fantástica sección de trombóns. Ernie Henry está no alto, Jimmy Powell tamén no alto, Benny Golson no tenor, Billy Mitchell, que é o solista, no tenor, e Pee Wee Moore no barítono, soplando nos saxofóns. O pianista Wynton Kelly, noutros temas deste disco, é a lendaria Mary Lou Williams, Paul West está no contrabaixo, Charlie Persip na batería e o arranxo é de Taz Dameron. Disfrutade deste rapidísimo estacato sobre o tema, un desarrollo, digamos, melódico, xa digo, á marxe da progresión armónica, ou independente, vamos, non basado na progresión armónica do tema, un vibrato continuo de boca, pero discreto, e ese ataque apretado e algo sobresoplado que, bueno, que tiñan os trombonistas da Escola de Basie, que tiña a gran referencia de Al Gray, que era Trummy Young, pero que en él, insisto, dá lugar a un son como máis metálico e máis aberto, máis despexado. Un gran estilista. Al Gray, coa orquestra de Dizzy Gillespie, neste Cool Breeze. Thank you. Xa que vos decía que unha boa parte da súa carreira foi como freelance, pois é como músico independente, agora neste proxecto, agora naquel outro, creo que é interesante escuitalo nun traballo no que o líder é el mesmo, oportunidade que lle deron enseguida as casas discográficas. En particular, Argo ofreceulle gravar en septeto co seu amigo Billy Mitchell, o saxofonista tenor que acabamos de escuitar como solista. A formación chamase Al Grey Septet featuring Billy Mitchell e gravou para Argo en directo como parte do álbum Snap Your Fingers, algo así como Trisca os teus dedos, nesta alusión a maneira convencional de marcar o ritmo por parte dos músicos e do público no jazz. Un tema moi fermoso, African Lady, que compuxeron Exaequo, Randy Weston e Melba Liston. A grabación tivo lugar, xa vos lo dixen, o vivo, no lendario Club Birland en Nova York, o 31 de xaneiro de 1962. E o septeto é francamente extraordinario. Donald Byrd está na trompeta, o noso protagonista Al Grey no trombón, Billy Mitchell no saxofón tenor, un emerxente, logo será un músico, digamos, importante nos inicios do neobop, Bobby Hutcherson no vibráfono, outro músico que logo estará na vanguarda no post-bop, que fará cousas decisivas na fusión, no post-bop, etc., e que será da escudería de Miles Davis, Herbie Hancock no piano. Herman Wright está no contrabaixo e Eddie Williams na batería. Este septeto fantástico arroupa magníficamente a Al Grey, que se marca aquí pois un solo na da escola, diríamos, Jack Teargarden, Lawrence Brown. É dicir, aquí está un pouco xogando a baladista, comportamentos moi delicados, pero sempre con esa embocadura forte, apretada, característica deste estilista. Al Grey Septet featuring Billy Mitchell, African Lady. Outra parte deste álbum, deste Snap Your Fingers, grabouse nos Therma Recording Studio míticos de Chicago, míticos que non típicos, de Chicago, Illinois. E esta grabación pois foi un par de semanas despois, o 19 de febreiro de 1962. A formación cambia únicamente no piano, porque ahora non está Herbie Hancock, sino Floyd Morris. O resto son Herman Wright no contrabaixo e Dee Williams na batería. Tampouco está Bird, Donald Byrd na trompeta, sino David Burns, Al Grey no trombón e Billy Mitchell no saxofón tenor, xuntamente con Bobby Hutcherson no contrabaixo. Este tema é moi bopish, é dicir, é un tema moi en clave, hard bop. Isto se lle nota moito, ademais está en tempo impar, que isto lle gustaba moito aos músicos do hard bop. E aquí un podría decir, hombre, frasea como J.J. Johnson, pero se vos fixades, o solo de Grey está basado en obstinato se non hai desenvolvemento sobre armonía, senón temático, aínda que a sonoridade e a tonal, vamos, a construcción xeral do tema pois disfraza un pouco este feito. O timbre, sempre ese timbre cun vibrato apretado que é característica case común a todos os trombonistas do middle jazz. Así que, segunda entrega do Al Grey Septet featuring Billy Mitchell nun tema de Jenky chamado 3/4 Blues. Bueno, quedámonos aquí sin escuitar algúns temas de Al Grey, así que haberá que darlles a semana que ven. Pero bueno, esto é un pretexto estupendo para volvernos a reunir con vos. Y nada, iremos advertindo de todos os temas. A ver, empezamos este curso un pouco ca intención de advertir de todos os temas de axenda interesantes ao redor do jazz. Pode ser unha cita interesante dentro de algo máis de dúas semanas, o día 26, no Marco, en Vigo, no Museo Marco, pois ás 8 da tarde, hai a segunda parte, bueno, dunha conferencia, collage de vídeo, organizada polo Ateneo Atlántico coa colaboración de Alberto Conde, e esta vez tratas de falar das mulleres no jazz, e ali pois estaremos presentes Lorena Otero e Maiseu con algunhas referencias. Algunhas das artistas que nos visitan e que nos visitaran, sobre todo, hai uns anos, cando fixéramos aquela serie que se prolongou durante máis de 52 semanas sobre as mulleres do jazz e que quería reivindicar, sobre todo, as que foron descoñecidas, bueno, por aquela cousa de non seren cantantes e dese tópico de que esta é unha música, bueno, esta e outras, non? Unha música protagonizada por homens. En fin, en este afán noso de divulgar o jazz, de facérbolo máis cercano, máis próxima, unha música que vedes que, por exemplo, no caso do Middle, para nada é difícil, inaccesible, complexa ou sofisticada, sino que é unha música mesmo moitas veces bailable, poñemos punto e aparte a esta emisión do 8 de outubro. E facémolo como máis nos gusta, como le vamos facendo case 19 anos, con este repenicar do tambor. Aseguro vos que tanto Lorena Otero como a min sorrimos e axitamos a man en sinal de despedida. Non é un adeus, é un ata logo e esta luz vermella que marca que estamos en antena a min evócame sempre aquela luz vermella que levaban os trens ao final cando veíamos desde o apeadoiro que se perdían na noite. Así se perde na noite, pero para volver puntual este tempo compartido. Un tempo que unha vez máis, Evan 852, vos dá a boa noite. Un tempo que facemos en complicidade vos e nos. Tempo de jazz.